Розета Стојковска Макфалейн повеќе од 35 години работи како адвокат или баристер. Таа е позната и по незиното активно учество и во македонската заедница во 80-тите како првата жена председател на организацијата ФОМАВ. Незините вештини беа подоцна употребени во неколку судски постапки против владината директива за преименување на македонскиот јазик и етничка припадност во Австралија, воведена против волјата на македонската заедница. Но денес Виолета Јовановска разговара за нешто посебно кое се случува во професионалниот живот на Розета Стојковска Макфалейн.
Благодарам за времето што го одвоивте да бидете гостин во македонската програма на SBS Радио. Повод за разговорот е вашето назначување за QC или Queen's Council. Честитки до вас од сите нас овде.
Благодарам што ме поканивте. За мене не е ова тешкотија да одредам време, за мене е остави привилегија што ме побарате. И не признавате толку.
Одлично. Вие, Розета, долго време работите како баристер. Кажете ни сега, дали назначувањето за QC се добива автоматски, после долгогодишно искуство како што имате, или тоа треба да биде ваша иницијатива?
Малце од двете страни. Јас веќе работам како баристер поминале 32 години. И да се добија QC, а уствари не сум моментално QC, но моментално сум само senior counsel, оти за QC треба да добиеме друга специјална молба и покана преку кралството, преку гавернерот, и тогаш тоа ќе се добија, но ова е првиот чекор за тоа. И сега, за да се достигне до senior counsel или QC, од една страна, тој или таа, сака тоа да го добие, треба да вложи молба, но почесто е и малце со подтурнување од колеги или некои тајни пораки од суди кои ќе ти речат, може би времето стигна да ја вложиш молбата. И така се прави.
И така, секако. Е сега, кога ќе добиете QC, какви должности ќе сносите тогаш?
Должностите се... Од една страна, исти како што беа досега, зашто ние работиме, продолжуваме да работиме во суд, да браниме дела, да судиме дела. Јас продолжувам да сум бариста, но делата што би ги добивала во иднина, треба да се овие дела што се покомплицирани, посериозни, дела што сакаат не само еден адвокат да работи на нив, но бариста со джуниор бариста како помошник и почесто се оди на суд со помошник бариста. И местото е, како што реков, за тие по-комплицирани дела и со поголем чест пред судиите.
Да.
Едно речено.
Што следи после QC? Дали ова е врвот на таа правна скала или пак има уште нешто повеќе, повисоко?
Интересно прашање, зашто сите ги замислуваме судите како нешто то што е најврховно да се постигне како бариста, како адвокат. Но самите суди велат тие од нив што не достигнале ова место на senior counsel или queen's counsel во нивната кариера, ама се избрани како суди директно, секогаш замислуваат дека нешто најважно тие не го постигнале. И затоа интересно е, за ние што не сме суди, за нас судијата е најврховно, а за тие што се суди и не добиле Queen's Council, тие ова го замислуваат како нешто најзначено. Интересно прашање во овај австралијанскиот систем.
Да.
Во професијата.
Да, затоа што, како што рековте, кога ние, да се наречам, обичните луѓе ги гледаме судиите, ги гледаме како нешто врвно, нели? Значи, може да се постане судија без да се добие таа титула на QC, Queen's Council?
Да, може. И се случува често. Но Queen's Council, групата од Queen's Council, како што уствари Chief Justice нас некој ни спомна во формалната церемонија, е уствари групата од адвокати кои ќе бараат суди, таа е првата група кај што гледаат, кој ќе има празно место за дополнување.
Значи, сепак приоритет имаат тие што се Queen's Council. нели?
Да.
Е сега, Розета, како жена, дали ви е во вашата кариера, зборувам не токму за оваа позиција, во вашата кариера како жена, дали се соочивте со некаква дискриминација?
Види, јас уште од кога почнав, јас сметав дека е проблем за жените. Оти во моето време, јас кога почнав да работам како бариста, многу мал број прво солиситес беа жени, па тамо ли баристер. Тоа беше првиот проблем. И секнем замислував како адвокат со имигрантско презиме, и тоа мене ке ми достадува некој проблем за да добивам работа, да не можам да достигнам тоа што го замислував. Но, да ви кажам право, често пати јас замислувам, ако професионално се однесуваш, тоа што го ценат колегите, судите, адвокатите што ни праќаат работа, солисите измислам, бидеќи ние не добиваме директни клиенти, го оценуваат и дали си жена, дали си имигрант, не е секогаш проблем. Но, истовремено, можам да речам, особено дека сум жена, на некој клиенти и на некој солиситер му беше проблем и до ден денес останува проблем. Но дискриминацијата не е секогаш директна. На еден нежен начин ќе ти рече, ама клиентот сакаше со маж. Или, или нема да го слушниш резонот зошто не ти ја дадоа работата, но сами гледаме, особено да речеме овие дела што се зборуваат за големи пари, за милиони долари. Тие дела, скоро како автоматски, повеќето одат кај мажите. И да ви кажам, прослата недела, кога добивав честитки, congratulations од полно од колеги, најпоќе од колешките што се мои врсници или помлади, тоа сите ми го рекоа. Значи, ова си го правиш не само за себе си, туку и за нас. И плюс за овие дела, како што велам, зашто се посериозни криминални или за поголеми пари кога се зборува. Една колежка, и таа е моја врсничка, ми рече, зошто јас не ги добивам такви дела? И јас знам да бројам.
Апсолутно. Значи, тоа е секаде, во секоја сфера на професиите.
Ама се разменува. По полека се разменува. Јас, гледајки по себе си, значи, јас кога почнав, прво без, како што ви реков, една од мал број жени што работеа во ова сфера, ама особено првата македонка.
Да.
Но денес добивам честитки од млади адвокати, млади солиситес, и скоро сите од нив се од женскиот пол. Знам, имаме неколку од машките што веќе завршиле или учат право моментално, но јас 7-8 ги знам лично што се од женскиот пол, и тоа е за мене нешто фантастичко. Неколку од нив со мене тренира за кратко време.
Значи, вие сте им еден вид модел на тие помладите. Секако ве гледаат како модел за она што сакаат тие да го постигнат.
Да, и тоа е нешто одлично. Ти знаеме, можеме да речеме, значи, во македонскиот овај community, дека сите можеме да достигнеме сето тоа што го замислуваме. И не е само во правото, оти во моето време, што поминало, значи, овие над 30 години во мојата кариера, јас ги гледам децата на пријатели, на роднини, што сега, значи, израстуваат, одат по факултети и тие се завршуваат и влегуваат во одлични работи, што порано нашите родители не ги замислувале да е можно за некој од македонско потекло во Австралија. Да. Ама зошто? Во Македонија тоа се сторува, ама овде, бидејќи се сметаме нешто како, не знам, нешто нереално, но да, ама не знам зошто. Не сме воопште пониско од никого, ама тоа е менталитетот може на имигрантот и до негде се разбира, бидејќи нашите родители идат без јазик, без без некој да ги поддржи и првата генерација работи да створи нешто, да можат децата да постигнат. И сега тој труд од родителите го гледаме во децата.
Апсолутно. Затоа што тие навистина ги удрија темелите за децата потоа да можат да обстанат врз тоа.
Да, да.
Оти створија, како што рековте, семејства и куќи, и домови и услови, а и пари за да ги образуваат децата. Да.
Да.
Розета, дали гледате или имате амбиции да дојдете до врвот на правната професија?
Како лична амбиција се разбира, секој тоа го сака да го достигне. Оти сите имаме игал,
да.
Сите сакаме да речат другите види што достигна. Но од друга страна, да ви кажам право, работата на судијата не е толку лесна, доста е комплицирана и тие што го преземваат тоа, ја знам преку лични дискусии, не се баш толку весели во тоа место. Името е вистина големо, но работата е тешка и плюс се оттргнуваш од колегите, како се осамена категорија. И...
Интересно, интересно.
Да, да. Да, да. И јас ги гледам како се претворени тие што работеа со нас, у ствари. После неколку години, кога ги гледам како суди, тежината од работата е премногу голема и карактерот им се сменува во некои случаеви. Да.
Вие сте семеен човек и како успеавте да направите еден биланс помеѓу кариерата и семејството?
Работата на адвокатот не е од 9 до 5. За тие што имаат некаква идеја, особено за ние адвокатите што одиме на суд, се спремваме, стануваш во 4-5 сатот понекогаш, некогаш преку викендот мора да спремуваш материјал. Но, прво и прво, бидејќи мојот сопруг и тој е барестер, значи, тој ги знае тешкотиите на нашата работа. Uh-huh. Ако тој има големо дело, јас ги преземвав поголемите работи со фамилијата, со децата. Ако јас имав некој покомплицирано дело, тој е прв што ги преземваше тие страни во домашниот пол, да можеме децата, значи наши, да добијат, да имаат родители што се интересираат за нив и не само што се воврзани во работата.
Да.
Плюс си земваме одмори колку што можеме и одмор негде што не носи надвор од куќата, да не не најдат преку телефоните кога сме со фамилијата, да сме со фамилијата.
Да.
Одиме кемпинг, некои се чудат бидејќи јас уствари имам интерес во таква работа, но кога си во едно природно место, кога не ги имаш надворешните притисоци, тогаш вистина можеш да седиш, да мислиш, да се расправаш со твоите деца и со сопругот, да живееш вистина без притисоци.
Да.
Јас мислам така е балансот. И плюс...
И разбирање, како што рековте, меѓусебно разбирање.
Да. И плюс тие интереси што ги имаат нашите деца надвор, не само мислам од за нашколо, но интереси било со ќерка ни со македонска игрор на интерес или пливање или сока за сини. Што каков бил интерес имаат, ние одиме да ги гледаме на тие работи, уствари можам да речам татко ми најпоти ги носеше бидејќи ние бевме на работа, но ќе си направиш време за тие работи.
Да.
Кога имаат нешто на школа, ние или едниот или другиот пробавме да сме таму, да не намислат децата дека само нашиот интерес е нашата кариера, а не нивниот живот.
Значи, имате, децата се уште имаат еден допир со македонската заедница, спомнавте играорни групи.
О, двајцата.
Двајцата. Одлично.
Yes. Син ми, уствари, тоа е, двајцата се на факултет, ама можам да речем син ми како part-time job работи во магазин. И баш му е многу интересно кога ќе го научат дека е од македонско потекло и макар презимето што е Макфален, И вели, мам, одма ќе дојдат, ќе ми речат да ќе помени еден што вози фоклет. Еј, нашиот, како си? Знаеш ли тоа колку ме весели?
Супер, одлично, Розета. А дали вашите деца одат по вашиот пат на вашиот сопруг и вас?
Керка ми, да речам, таа не ја интересира баш правото, таа е на факултет за журнализм, на вашата кариера и политика. Ама работи прекувремено по еден или два дена неделата во фирма адвокати, part-time job таму има. Бојди на дали ќе се смени, не знам, но јас не мислам не за тоа да е интересот и не морат.
Да.
Но син ми почна, тој сега заврши втора година Arts Law, и макар што во почетокот мислам зборуваше да не баш го интересира оваа кариера, но правото е одлична овај диплома
можно
да добиеш.
Да.
Како што гледам, покажува поголем интерес од колку што замислувавме во почетокот, па ќе видиме во иднина.
Да,
јас го гледам, може би, да, ќе се заврти и тој. Но,
да.
Што ти си постигнат? Ти си постигнат за себе си,
да
се успешни и да се весели, тоа е најважно.
И да се добри луѓе.
Да. Тоа е најважно, да.
Да. Розета, македонска...
Да се весели.
Да се радосни и задоволни од она што го работат, тоа е најбитно. Да. Вие, Розета, во македонската заедница сте познати доста добро, ве познаваат сите. Јас, например, од... Ве познавам, еве, веќе 30 години. Секогаш ве замислував како жена со доста изострен интелект. Но за поновите слушатели или за оние што се надвор од Австралија, кажете ни нешто за вас лично, од каде сте, од каде потекнувате вашите родители, од каде потекнуваат?
Моите родители се од Кукуречани, тоа е... 6-7 километри од далечина од Битола. И, устари, јас, ние живеевме во Битола, но за среќа сум родена во Кукуречани и јас, но ние живеевме во Битола и таму бев јас школована во Битола до 9,5 години. Сетна дојдовме во Австралија, татко ми работеше првен како терзија, сетна продавач во Битола и тој и кај нас од секогаш беше амбициозен за јас и сестрени да достигнеме некаква квалификација. И кога дојдохме во Австралија, особено тоа притиска двајцата, и мајка ми и татко ми, да достигнеме нешто, зашто ни секогаш му беше зборувањето, овде немаме фамилија, овде немаме кој вас да ве крепи. Ако вие не си постигнете за вас, значи вие мора да си се крепите самите. И плюс, особено како жени. Тоа некогаш македонците го забораваат, но особено како жени, ако не можеш да стоиш на своите сами нозе, ако дојди потреба да мораш, тогаш си никаде.
Да, во право.
Си сосема саба. Ама со наука, значи, може да се напредува.
Да.
И тие зборови, јас секогаш му ги памтам на моите родители и му ги повторувам на моите деца и на други пријатели што ги тетнувам од женскиот пол. Зато тоа е вистина.
Да.
Јас тоа го мислам за вистина.
Да. Родителите ваши живи се?
Да.
Живи
се и беа на формалната церемонија.
О, одлично. Епа, тоа е гордо.
Кога бевме во петокот, да. И баш денес се пишував, им враќав на една од судите што ми пуштија писменце со congratulations. И во него таа ми пишеше, значи, бев многу весела што ве видов вас во судот, ама и вашата фамилија. Значи, ги виде таа там.
А сестрата ваша?
Имам две сестри. Имам две сестри, да. Тие не се моментално во Австралија, но и тие си имат квалификации, но не се во правото. Како што реков, секој по своето.
Да, апсолутно. Розета, сте посетиле Македонија секако во овие ваши години.
Да. И со сопругот, како што знаете, мажот ми не е македонец, но тоа е прв да ги туркаше децата да одат на школу македонско. И имаме бидено и со децата и сите сме доста познати со Македонија, но Мислам, не сме биле сега веќе и на скоро 3 години, брзо, брзо врви времето, ама да се вратиме пак.
Но, Розета, баш ми беше мило што успеав да стапам во контакт со вас. Како што кажав, честитки од сите нас овде од SBS и само напред, затоа што тоа е гордост не само за вас, за вашата фамилија, но и за македонската заедница воопшто.
Особено бидејќи долги години се бориме деза име, деза, да. Да се предава јазикот. И сега во иднина, мислам, треба понатаму за тие што идат зад нас по младите. Јас го замислувам идниот најголем проблем за нас домови за старци.
Да,
нешто
да.
Мора тоа некако да се пробија.
Вие бевте активни доста во заедницата, мислам бевте присутни во организациите и на вас рачунае многу од, например, Советот на Македонската заедница, рачунаше доста на вас. Што мислите, каква е состојбата сега, по ваше мислење, во Македонската заедница? Дали е исто толку активна како што беше тогаш?
Види, од една страна, бидејќи јас и се тргнав на страна, може би премногу тешко ја ценам заедницата, но како што слушам од страна, не ја гледам активноста што беше поранешната. Не знам, може би до негде и тоа е нормално, бидејќи поновите генерации не можат да ги имат тие пламени за
македонското,
да. Да, што ги имавме ние. Тоа од една страна си е нормално. Но од друга страна, пак има млади што имаат таков интерес и тие млади сега треба тоа да го преземат. Оти не може да се чека само на луѓе што се мој години или постари.
Да.
Нашето тоа што го замислувавме може беше за друга генерација. Потребите на новата генерација се малце башка и нека си ги бараат самите и нека си ги решаваат проблемите,
да.
Но треба младите тоа да го сторат. Ако тие немат интерес, ние не можеме со сила никого да го натераме.
Да.
За жалост, како што велам, од страна како што гледам и оценувам, тие потешките работи се заостанати, но може би не сум доволно замешана моментално и го оценувам грешно.
Уште еднаш благодарам, Розета, за времето. Мило ми беше што се слушнавме после толку време и се најдобро, честитки уште еднаш од сите нас овде за твојата нова позиција.
Од се срце ви благодарам на честа пак што ми е поставивте мене. Става ви многу, Виолета.
Се најдобро, Розета. Пријатно.
Пријатно.